Jälkiistunto.
Perjantai, sateisen harmaa, kuulemaan aurinkoja luvassa viikonloppuna ja tästä nyt sitten lähdetään liikkeelle ja toivottavasti korjaava kokemus jälkiistunnon merkeissä. Tervetuloa taas vanha blogistimme Linda-Maria Raninen.
Kiitos paljon.
Sua voi tituleerata monellakin saralla, tietysti kirjailija, mutta sitten rap-artisti. Mitä kuuluu musiikin saralle tällä hetkellä?
No hyvä kuuluu itse asiassa, että kolmas levy on noin, sanoin sulle itse asiassa aikaisemmin, noin 94% valmis. Mä en tiedä mistä mä ton luvun repäsin, mutta siis hyvin aika loppusuoralla. Joo. Ja valmista alkaa olla. Että sitä on tossa nyt muutama vuosi melkeinpä työstetty, niin aika kiva, että alkaa nyt tulla tuloksia.
Joo. Mitkä on semmoisia niinku teemoja, tärkeitä teemoja, mitä sä oot pyöritellyt räpeissäsi?
No mä oon jotenkin nyt ehkä, mä mietin, että jotenkin semmoinen, no siis mähän olin ennen artisti nimeltä Mercedes Benzo. Ja sitten kun se Benzo on jäänyt pois, niin sitten se Mercedes on saanut vielä semmoista uutta merkitystä, että sehän tarkoittaa niinku armoa.
Tarkoittaako?
Joo, että se tulee siitä sanasta, kun miettii mercy, ja niin se polveutuu siitä. Että se on sen yksi merkitys, niin sit mä niinku, se armollisuus ehkä jotenkin näkyy nyt enemmän tässä uudessa tuotannossa. Ja se on siis ihan sattumaa, että se nimi nyt sattuu sopimaan siihen. Että, ja sitten ehkä semmoista tyy keskittyy niin, että on tarve vaan sylkeä asioita ulos.
Mm-hmm. Joo, koska monesti niinku rapissähän on niinku se asenne ja on vähän semmoinen eye of the tiger. Mm-hmm. Ja on paljon epäkohtia, mistä halutaan räpätä nimenomaan, kun se vähän kuuluu siihen tyylilajiin, mutta ja niin kuin sullakin on kuulunut.
Joo, ja sitten nykyään se on jotenkin niin, että se vaan niinku saan, että se yksi niinku musiikkilaji, mitä mä käytän, on niinku räppi, koska se on se kuitenkin se kaikista tutuin.
Yksi viestin keino.
Niin, mutta sitten saatan myös vaikka laulaakin tai että tekee ehkä sitä musiikkiakin sitten silleen, näkee senkin jotenkin laajemmin.
No sanopas, miten se, kun sä oot ollut blogistina, oot kertonut niin kuin omasta hengellisestä vakaumuksesta, niin onko sä sitten ajatellut, että voiko toi tuommoinen arvotausta vakaumus näkyä siellä musiikissa?
Kyllä mä ajattelen, että se voi näkyä ja kyllä mä ajattelen, että se näkyykin. Että en nyt ihan niin kuin gospel-levyä ole vielä tehnyt tai tekemässä, mutta kyllä mä ajattelen, että ne arvot ja ehkä ne korostuneet ja muuttuneet ehkä niin kuin arvot voi sieltä heijastua niin kuin paremmin nyt.
Kyllä.
Ja kun on saanut ehkä käsiteltyä myös sitten semmoisia tunteita, mistä ei itsekään pitänyt itsessään välttämättä niin paljon.
Tämä ei ole sulle eka kerta täällä jälkiistunnossa. Tämä on kolmas kerta ja tuossa muistaakseni viime kerran jälkeen, jos nyt tarkkoja ollaan, niin sulla oli vielä eri sukunimiä.
Joo.
Nyt on tapahtunut jotain, eli onneksi olkoon.
Kiitos. Joo, mä olin Roine ja nyt tosiaan Raninen.
Mm-hmm. Joo. Eli Jannen kanssa olette naimisissa.
Joo, kyllä mentiin tuossa elokuun alussa naimisiin.
Mites tää on muuttanut elämää?
No kyllä se on siis silleen, niin kuin mä koen, että no nyt kun avasit pelin ja onhan tämä radio, niin onhan se siis hengelliseltä kannalta mulle myös tosi tärkeä asia. Että sekä sen niin kuin parisuhteen ikään pysyvän kuin hengelliseltä kannalta on ollut tärkeää, että on parempi olla näin tässä suhteessa.
Kyllä. No hei, tervetuloa jälkiistuntoon ja itse asiassa toi räppi taitaa olla semmoinen, mikä nyt yhdistää ainakin yhtenä teemana sua tuohon toiseen vieraaseen, eli Mika Poutala, huomenta ja tervetuloa.
Huomenta, kiitos. Siitä onkin hetki aikaa, kun mä oon viimeksi ollut jälkiistunnossa, mutta ihan mielellään tänään.
Niin, ajattele, sä voit sanoa muille, että oot ollut ihan mielelläsi. Milloin sä oot viimeksi räpännyt?
Mä oon viimeksi räpännyt 3 vuotta sitten muistaakseni. Mä olin Tanssii tähtien kanssa ohjelmassa ja sitten meillä oli semmoinen dinneri siellä ja sitten tuottajat oli jostain kaivannut semmoinen räppitaustaan ja sanoi, että voitaisiko tehdä yllätys kaikille muille ja siellä oli semmoinen 100 ehkä niin kuin tuotantoon osallistunutta ja siellä mä vedin sitten yhden biisin keikan niin sanotusti siellä dinnerillä ja
mikä porukka innostui
siitä. No nyt menee jo vaikeaksi. Joku se oli sitten mun levyltä, en mä muista yhtään mikä biisi se oli. Sen verran kaukaa siitä on. Mutta mä löysin itse asiassa Spotifysta meidän J-Possen levy ja mä oon sitä luukuttanut nyt pari kertaa ympäri. Se oli yhtäkkiä ilmestynyt sinne, mä en tiedä mitä.
Aika hauska J-Posse, sellainenkin oli, mutta sitten oli tämmöinenkin kuin Plastic. Mä nyt heitän vähän.
Tää kuulostaa tutulta. Tämä
urheilijat siirtyvät sinivalkoisin siivin kohti Vancouverin aivan nupeita maisemia. Seuraavan kahden viikon aikana saamme seurata, kuinka suomalaiset urheilijat menestyvät upeasti ja tuovat paljon mitaleja Suomeen!
4 vuotta tässä vierähti, tehnyt kova duuni, et must tulis tähti, joka loistaa ja paha poistaa. Mä aion tehdä kaiken mitä voin vaan, että voisin olla avuks täällä arkielämässä, mutta myös jäällä. Mun sydämessä roihuaa, älä pidä vakanalla sitä soituaa. Unelmat ohjaa, ne meitä johtaa.
Tää ei oo nyt raatihuoneohjelma, mut Linda-Maria, miltä se kuulostaa?
Siis tää on ihan vaan kohteliaisuus, siis kovasti on semmoinen, että tässä on uniikki feat, mut sit mä pian tunnistin, että eikö se taitaa olla tää kanssa vieras.
Joo.
Se on ihan hyvä,
se koska... Se on varmaan vähän vanha.
Kuin, joo, siis, joo, se on siis tosi... 2006
niin, ehkä. Niin, no siis se uniikki vipa tulee siis siitä varmaan siitä just 2000-luvun alku räppivipa ylipäätään.
Hauska. Viitataan siis tota räppiskenen yhteen tämmöiseen.
Yhteen porukkaan, mihin kuuluu siis Elastinen ja Soho ja nimenomaan uniikki esimerkiksi.
Joo. No hei, meillä on tänään näköjään kaksikko koolla. Yritettiin tuossa tota kolmattakin kaveria saada, mutta mä en tiedä, että kun sä tulit tota Mika tänne pyörällä ja varmaan juoksit portaissa, niin onkohan tuolla toi triathlon osuus jäänyt tuonne niinku esteisiin.
niin se voi olla joo.
Kolmannella, mutta ei mitään, mehän tota keksitään täällä kyllä teemaa, mistä lähdetään liikkeelle. Itse asiassa tehdäänpä näin, että tuolla lopussa niin jätetään tilaa sitten yhdelle tärkeälle teemalle, mikä tuossa viikonloppuna on tulossa, ja menee itse asiassa tässä kohtaa tota ensimmäiseen teemaan, ja tota, Mika Poutala ensimmäisenä jälkiistunnon kertana, niin lähdepäs korkkaamaan, että mistä haluat puhua.
Joo, mä ajattelin, että voitaisiin jutella vähän tuosta sähköstä oikeastaan siitä kalliista hinnasta ja lähinnä siitä, että miten se vaikuttaa ihmisiin. Ja sitten myös siitä, että miten meidän kannattaisi suhtautua esimerkiksi uusiutuvaan energiaan ja sen tuotantoon. Et yksi asia, mikä mua niin kuin hämmästyttää ihan hirveästi on se, että mä esimerkiksi maksan niin kuin ekstraa siitä, että mun sähkö on tuotettu uusiutuvalla energialla. Vaikka käytännössä uusiutuvan energian, muun muassa tuulisähkön, tuottaminen on paljon halvempaa. Et se on mun mielestä jotenkin niinku nurinkurista. Mä ymmärrän, että siinä on varmaan se pointti, että sillä rahalla kerätään sitten tavallaan niinku tuleviin investointeihin rahaa. Mutta silti tavallaan tällä hetkellä puhutaan jopa tämmöistä windfall-verosta. Että kun nämä nimenomaan tuotannon kautta saadut niinku voitot, niin ne on niin sanotusti ihan ylimääräisiä, koska sähköhinta on noussut lähinnä kaasun puutteen vuoksi Euroopasta, koska Venäjä on sitä poistanut. Niin oikeastaan tästä, että mitä mieltä Linda sä oot siitä, että näkyykö se sun arjessa? En kysy nyt näistä teknisistä asioista, mutta näkyykö sähkön hinta sun arjessa mitenkään?
No siis ei se nyt tällä hetkellä vieläkään on näkynyt, mutta vähän panikoin ehkä. En nyt silleen, mutta tavallaan ehkä... Mietin siis ylipäätään kaikkea ton niin kuin Venäjän ja sodan vaikutuksia, niin kuin miten se vaikuttaa arkeen ja sitten ehkä on herännyt pohtimaan ton sähkön, tai kun siitä on lukenut niin kuin kauhuskenaarioita ja joku pukeutui sähkölaskuksi Halloweenina. Niin kyllä sitä niin kuin miettii sitä ehkä siltä kannalta, että miten itsestäänselvyytenä sen niin kuin ottaa esimerkiksi, että kotona on niin kuin lämmintä ja kaikki muu, mihin se sähkö vaikuttaa, niin kuin ihan kaikki oikeastaan, mitä siellä kotona nyt, niin kuin, että millaista se olisi ilman sitä. Että kyllä sitä niin kuin miettii siltä kannalta, että mihinhän tämä tilanne on menossa.
Miten muuten tarkkoja sähkön kulutuksesta te ootte? Seuraatteko?
No musta on itse asiassa tullut tarkempi niin kuin nyt. Mä en ole siis koskaan, tai mä oon aina ollut siitä vaikka tarkka, että ei jätä mitään vaikka latureita niin kuin seinään, että jos sillä ei ladata tai ylipäätään mitään laitteita, että jos ne niin kuin, ei ole käytössä sillä hetkellä, mutta nyt niin kuin siihen ehkä kiinnittää vielä erityistä huomiota.
Mitäs Mika?
No mä oon varmaan pari vuotta seurannut lähes päivittäin esimerkiksi pörssisähköhintaa. Ja se johtuu siitä, että mä oon omakotitalon asuja, eli sähköä kuluu aika reilusti verrattuna vaikka kerrostaloon, ja sitten mulla on ollut pörssisähkö. Ja se vaihtelee tosi paljon. Ja mä tarkistin tuosta pari vuoden takaa, niin mun pörssisähkö hinnat oli keskimäärin siis semmos 4-5 senttiä talvisin.
Se on aika halpa.
Ja nyt mä otin kiinteä sähkö onneksi ihan vielä hyvää aikaa, mä sain 14 senttiä. Ja sekin on tällä hetkellä niin tosi halpa, että kun nykyään ei meinaa oikein saada edes kiinteitä hintoja, tai jos saa, niin ne on yli 30 senttiä. Mutta saman tien kuitenkin sähkön hinta oikeastaan kolminkertaistui. Mutta se mitä tavallaan niin tyritän monelle sähkösiirto ja sähkövero on yhteensä noin 6 senttiä ainakin mulla. Eli ne on yhtäkkiä niin kuin vähän yli 30% koko siitä hinnasta. Eli vaikka se sähkön hinta triplaantui, niin se ei tarkoita, että mun sähkölasku olisi triplaantunut, vaan itse asiassa lähempänä on, että se sähkölasku tuplaantui. Eli tämä on tavallaan niin kuin hyvä ymmärtää, koska se sähkön hinta yksissään niin on ainoastaan se noin kolmasosa tällä hetkellä siitä mun sähköhinnasta. Yksi asia, mikä mua on mietitty niin viime aikoina, on tämä ydinvoima, mistä puhuttu paljon. Ja meillähän on nyt tämä Olkiluoto kolmonen, mistä tässä paljon keskustellaan mediassakin. Ja tota, niin mitä mieltä te olette ylipäänsä niin kuin ydinvoimasta? Että Saksassahan tehtiin 2011 vuoden tämän Fukushiman niin kuin onnettomuuden jälkeen semmoinen päätös, että Saksassa ei enää 2022 vuoden jälkeen niin kuin käytetä ydinvoimaa. Ja nyt ne on pikkasen pyörtänyt sitä ja pari reaktoria on vielä toiminnassa sitten ensi vuoden puolelle, mutta ilmeisesti edelleen se päätös pitää. Mutta Suomessahan nyt ollaan vähän toista mieltä. Mutta se, mikä Suomessa on mun mielestä ollut ongelmana, on se, että 2000-luvulla on ainoastaan 3 lupaa myönnetty Suomeen. Ja ainoastaan yksi niistä on toteutunut ja sekin 13 vuotta myöhässä. Tai no, se ei itse asiassa vieläkään ihan täysin käynnissä. Niin. Mutta pitäisikö meidän niin kuin panostaa enemmän ydinvoimaa vai onko jotain muita ratkaisuja?
No siis mä oon taas jälleen kerran tosi iloinen, että mä en ole päättämässä noista asioista, koska on niin paljon ihmisiä, ketkä ymmärtää paremmin noista. Että mun siis ensimmäinen mitään tajuaminen ydinvoimasta on siis liittynyt Tšernobyliin, että on siitä lukenut sen 20-vuotis tämmöisen liitteen ja saanut siitä fiksaation itselleni, kun olin joku 12-13 ja aloin pelkäämään ydinvoimaa. No nykyään mä oon kuullut siitä tosi hyviä argumentteja myös sen puolesta, mutta mä oon tosi iloinen, että näistä asioista päättää joku muu kuin minä. Että tämän takia mä esimerkiksi menen politiikkaan, koska sit mut voitaisiin kysyä tämmöisiä jossain vaalitentissä. Ja sit kun ei tiedä, niin mä haluan mieluummin sanoa, että ei ole tarpeeksi sitä tietoa. Mutta nämä on ne mun niinku ajatukset, mitä nyt voi tässä edes sanoa.
Jälkiviisaus on tietysti se siunat politiikassa tuntuu olevan. Että, niin. Että tossakin Dane 25-vuotisjuhlissa jututin yhtä poliitikkoa, joka sitten niin kuin puhui siitä, että on niin kuin tuntunut, että aika monessa niin kuin puolueessa sitten on niin kuin takki pikkuhiljaa kääntynyt niin kuin sinne. Ja totta kai kun huomataan niin kuin face the facts, niin ehkä sitten niin kuin ollaan ydinvoiman myönteisiä, mutta totta kai niin kuin siinä on omat riskinsä, varsinkin tämmöisessä niin kuin megalomaanisen kokoista rakennusta ja hanketta lähdetään toteuttamaan, niin sitten niin kuin se on vaan törkeän kallista ja jotta tehdään Suomi-kriteereen niin kuin erittäin turvallista, niin sekin kestää ja lopulta sitten maksaa todella paljon. Ja sitten jos halutaan, että ei ole mitään Venäjä-kytköksiä, niin kuin nyt Rosatomin suhteen tai muuten, niin sitten menee jäihin hankkeet. Ja sen takia sitten moni onkin puhunut tämmöistä pienydinvoimaloista, että olisiko niissä sitten jotain, että tarvitaan tämmöisiä niin kuin vakaita, niin kuin, että tuuli ei ole silleen vakaa, että aina ei tuule esimerkiksi, tai vesikin voi olla semmoinen oma niin kuin, miten siihen suhtaudutaan, jakaa mielipiteitä. Että, niin kuin, se on mielenkiintoista niin kuin välillä kysellä ihan tälle off the record ja sitten on tullut aurinkovoima esimerkiksi. Eilen tuossa kun kotiin pyöräilin, niin siinä näkyi sitten että yhden naapurin katolle sitten asennettiin niitä aurinkopaneeleita, niin kuin tälleen, onko huomenna se harmaa päivä, Long Drink on mainostanut, että vuoden harmain päivä, niin kuin nyt tällä viikolla onkin ollut. Huomenna taitaa olla 14 astetta ja paistaa aurinko, mutta juhannussää.
Joo, siis meilläkin on aurinkopaneelit katolla kyllä. Ihan hyvä sähkö, mitä tuotetaan, niin ne myydään automaattisesti sähköyhtiölle ja ne maksaa siitä sen pörssihinnan mukaan. Niin siitä on tullut ihan hyvin myös kotiin päin. Suomessahan on semmoinen tilanne, että 2020 vuonna Suomessa on ollut uusiutuvaa energiaa 54%. Ja se on mun mielestä aika iso, koska esimerkiksi Iso-Britanniassa vain 40%. Ydinvoimalla 35%, Iso-Britanniassa vertailun 16. Eli käytännössä niin kuin päästötöntä energiaa meillä on ollut siis 8% suurin piirtein. Ja sama luku on taas sitten esimerkiksi Iso-Britanniassa niin vaan semmoinen 40. Ja tämä niin kuin kertoo sitä, että mun mielestä meillä on aika hyvässä niin kuin tilanteessa, että kaasu, öljy, hiili on meillä vaan 12%. Eikä välttämättä enää sitäkään, taas se 2 vuotta vanhaa tietoa. Mutta monesti puhutaan siitä, että kun Suomen pitää tehdä niin hirveästi asioita, niin todellisuudessa me ollaan aika monessa asiassa niin kuin itse asiassa paljon edellä monia muita. Ja se, että me halutaan aina olla niin kuin se ykkönen ja näyttää sitä esimerkkiä, niin se välillä tulee meille niin kuin tosi kalliiksi. Ja se on ehkä niin kuin se, mitä mä vähän huolestun tässä niin kuin vouhotuksessa.
No onko tuossa mitään sit semmoista riskiä tavallaan, että mitä vaikka niin kuin Ukrainassa on tapahtunut tai jotain semmoista, että voisi tulla jotain semmoista, niin kuin, että joku voisi koittaa, siis joku niin kuin, jotenkin vandalisoida niin kuin niitä ydinvoimaloita tai että siinä voisi käydä joku semmoinen, niin kuin, että jossain sotatilanteessa ne voisi olla niin kuin riski. Vai onko ne, rakennetaanko ne sitten jotenkin niin turvallisiksi nyt, mitä rakennettaisiin, että ei ole mitään tuollaista riskiä?
Mä oon selvittänyt asioita. Tässä mä olin jo sanomassakin, että sä et voi mennä politiikkaan, koska sä et tiedä näistä asioista, niin en mäkään tiennyt vuosi sitten näistä asioista niin kuin hirveästi. Niin. Sitten mä oon vaan kiinnostunut ottanut selvää niistä asioista, että kyllähän sitä oppii. Mutta että se, mitä mä nähdään ehkä niin kuin Ukrainassa tällä hetkellä, että nehän on niin kuin kriittisiä niin kuin paikkoja, mutta sitten se, että en usko, että myöskään niin kuin Venäjällä on hirveitä niin kuin intressiä ruveta niitä tuhoamaan, koska siellä on tälläkin hetkellä varsinkin esimerkiksi heidän joukkoja aika paljon niin kuin ydinvoimaloiden lähellä, että kyllähän siitä tulee valtavasti, liittyy riskit.
Niin, kyllä.
Että myös tuulivoimaan, aurinkovoimaan, kaikkeen niin kuin liittyy omat riskinsä. Mm. Että tuossa ydinvoimassa on se hyvä, että se on päästötöntä, mutta sitten se kysymysmerkki on, että mihin se sitten.
Mielestäni paljon hyvää, ja jos ajatellaan tämmöistä niin kuin kristillistä eetosta ylipäätään niin kuin ihmiskuntaa, niin kohtuus. Eli kun säkin sanoit, Linda-Maria, niin sä oot ruvennut vähän tarkemmin niin kuin miettiä, että sä oot aiemminkin jo ottanut töpseleitä pois seinästä ja näin poispäin. Mutta että nyt katsoo tarkemmin, niin sama juttu, että sitähän puhuttiin jo tuossa pari vuotta sitten ennen näistä EU:n elpymispaketeista ja siitä, että tehdään vihreä siirtymä niin, ja niin edelleen, että pitäisi niin kuin aste vähentää ja hiilijalanjälkeä. Ja ehkä joku kiroskin näitä hiilijalanjälkiä, että mitä vitsin väliä niillä tai näin. Mutta kyllä niin kuin jotenkin olen aistivina, niin en tiedä, oletteko huomannut samaa niin kuin lähipiirissäne, mutta että aika moni niin kuin oikeasti kiinnittää huomiota ja ehkä enemmän niin kuin sen kautta, ettei se sähkölasku niin kuin kasva, koska itsehän se joutuu maksaa. Mm-hmm. Mutta samaan aikaan sitten vaikka tämmöinenkin, meillä kotona, niin kuin, että okei, että meillä ei ole esimerkiksi pörssisähköä, on ikään kuin ihan sama, että mihin aikaan päivästä niin kuin sitten kuluttaa niin kuin näin meidän sähkölaskua ajatellen, mutta että pistetään sitten vaikka yöksi pyöri pyykki tai ei pyykki, mutta tiskikone tai jotain muuta tämmöisiä vastaavia ja siihen aikaan, kun se kulutuspiikki ei ole korkeimmillaan, koska se hyödyttää muita.
Just näin.
Eli tavallaan niin kuin tämmöisiä on tuotu keskustelua, niin kun niistä puhutaan, niin mä luulen, että tämäkin niin kun vaikuttaa ihmisten käyttöön. Mikä on hienoa, niin kaupoissa olut, siideri ja limsa, tämmöiset pakastealtaat kuin, niin kuin jääkaappialtaat, niin ei ole enää kylmiä. Niissä on tullut tekstit, että se on tervetullut.
Joo, ja meilläkin on, niin kuin siis, meillä on tosiaan omakotitalo, niin meilläkin on pari pykälää, itse asiassa pari astetta kylmempi talo tällä hetkellä. Mm. Ja mulle, mä en huomaa sitä oikeastaan mitenkään, mutta vaimo kyllä vetää kyllä on se kylpytaki aina päällä ja hengailee vähän niin kuin isommissa vaatteissa, vaikka meillä nyt on 20, mutta silti tavallaan niin kuin pikkasen pidetään sitä kylmemmällä. Just puututaan kaikkiin tämmöisiin asioihin. Tämä on mun mielestä tärkeä asia tämä, että vaikka olisi kiinteä sähkösopimus, niin kuin mulla, niin se on nimenomaan sen kokonaisuuden Suomen kannalta niin kuin fiksua, että me ei kuluteta niitä niin kuin paljoa sen sanotaan 7-9 välillä ja sitten toisessa päässä sieltä 17-19, nehän isommat kulutusajat suurin piirtein.
Se on totta, joo. Eli onko tämä tämmöinen ajatus, sodassa tuttu, kaveria ei jätetä, eli me ollaan niin kuin solidaarisia toisiamme kohtaan, että silleen niin kuin osataan niin kuin nähdä muidenkin etu tässä.
Mm, kyllä mä luulen. Ja mun mielestä se on fiksuutta. Mm.
Jälkiistunto.
En tiedä, onko helppoja aiheita nyt tänään sitten kuitenkaan, kun tuossa niin ensin sähkökulutuksesta päästiin niin kun, ja sähkösopimuksestakin puhumaan jo. Mutta Linda-Maria, mites tää toinen teema? Päästätkö helpolla?
No, mä saatan päästää, mutta kaikki muut ei. Tää aihe on cancel-kulttuuri. Ja niin kuin call-out-kulttuuri ja joskus käytetään myös jotain tämmöistä vastuunottokulttuuri-sanaa vähän synonyyminä tai pikkasen erilaisella vivahteella tästä samasta ideasta, mutta olette ehkä törmännyt tämmöiseen ainakin puheeseen tämmöisestä, niin mä haluaisin kysyä teiltä, että uskotteko te, jotkut sanoo, että tämmöistä kulttuuria ei ole edes olemassa ja sitten jos sellainen on teidän mielestä, niin onko siinä mitään hyvää tai onko siinä mitään pahaa? Vai onko se ihan jotenkin neutraali asia?
Mielenkiintoista. Tota niin, niin.
Pitäisikö se lyhyt suomennos, että mitä,
joo,
mitä
pitäisi varmaan,
tarkoittaa?
Kyllä, se on tosi tärkeää. Eli esimerkiksi siis, että jos iletyn asian.
Yleensä somessa.
Niin, useimmiten somessa, joo. Tänä päivänä, tai sitten on voinut aikaa sitten sanoa tai tehdä jotain semmoista, tai toki niin kuin muuallakin, mutta sitten niin kuin se ilmiö liittyy sinänsä just someen tosi vahvasti, että ajatellaan vaikka, että tämä ihminen ei sitten saisi saada jotain tiettyjä työmahdollisuuksia enää, tai tämän kanssa ei saisi tehdä yhteistyötä, jos on jotenkin valveutunut, ja sitten tämä se on ikään kuin sitä cancel-kulttuuria. Ja sitten jos niin kuin puhutaan call-out-kulttuurista, niin call-out on semmoinen, että niin kuin ikään kuin sanotaan siellä somessa, vaikka kirjoitetaan jollekin ihmiselle, että hei, sä oot tehnyt väärin, että et pyydä anteeksi tai poista sun teos tai jotain vastaavaa. Ja sitten tämä vastuunottokulttuuri on sitten semmoinen, että jos ihmiset itse tykkää tavallaan tästä toiminnasta, niin monesti sitten saattaa kutsua sitä vaan vastuunottokulttuuriksi, että ei ole mitään canceliä tai mitään muutakaan, vaan että se on vaan sitä, että halutaan, että ihmiset ottaa vastuun siitä, mitä sanoo tai tekee.
Mm, joo, tuo oli mun mielestä hyvä tarkennus. Ja mä jotenkin ajattelen asiaa ylipäänsä niin kuin sen kautta, että mun mielestä sille ei ole niin kuin, se ei ole merkityksellinen terminologia, mitä ihmiset käyttää. Mutta jos niitä asioita tapahtuu, mitä joku kutsuu nyt cancel-kulttuuriksi, niin siitä tavallaan niin kuin, se ei mun mielestä ole niin kuin hyvä asia. Mm. Että lähdetään niin kuin penkoa semmoisia vanhoja asioita. Ensinnäkin tämä maailmahan muuttuu ihan tosi nopeasti ja erilaisista asioista tulee hyväksyttäviä ja toisista tulee taas sitten paheksuttavia. Ja ne ei välttämättä ole sitä ollut aikaisemmin. Ja sitten, että jos me lähdetään niin kuin tavallaan mustamaalaamaan ihmisiä sen perusteella, että mitä ne on joskus tehnyt, mitkä ei ole siinä hetkessä tavallaan niin kuin ollut millään tavalla niin kuin jotenkin esimerkiksi vääriä tai toisella tavalla, niin se on mun mielestä tosi niin kuin vaarallista. Et mä veikkaan, että ei kukaan meistä ole pystynyt elämään niin, että kaikista meistä varmasti löytyy jotain tämmöisiä asioita. Ja sitten vaan niin kuin, vähän niin kuin tsägästä kiinni, että tavallaan ajaudutko sä semmoiseen pisteeseen, että ihmisiä kiinnostaa tarpeeksi, sua lähdetään tonkimaan tai että sua halutaan mustamaalata. Että kyllähän tämä cancel-kulttuuri tähän perustuu siihen, että siinä aina halutaan jotain niin kuin negatiivista siitä ihmistä. Ja se on mun mielestä niin kuin isossa kuvassa, kyllä, se on se niin kuin huono,
joo,
asia.
Joo, se toimii jotenkin niin kuin positiivisena.
No, jos siinä taustalla on se, että ihmisiä ei haukuta tai syrjitä, niin se on aina niin kuin hyvä lähtökohta. Mm-hmm. Mutta jos siinä niin kuin se kääntyy, niin kuin Mika tuossa totesitkin, niin se kääntyy vähän niin kuin itseään vastaan. Että silloin niin kuin, pyllistetään joka tapauksessa johonkin suuntaan. Ja tietysti pitää vähän kysyä niitä motiiveja myös. Onhan siinä tietysti se hyöty, että jos ajatellaan vaikka seksuaalista hyväksikäyttöä, mikä oli tässä nyt muutama vuosi sitten alkoi tulla ja elokuva-ala tuolta Jenkeistä ja Harvey Weinstein todettiin sitten syylliseksikin seksuaaliseen häirintään ja siitä pikkuhiljaa sitten eri henkilöitä ja vuosien oikeusprosessit ja Kevin Spacey taidettiin nyt todeta syyttömäksikin. Mutta kuitenkin tapahtunut jotain, koska ei voida verota sitten jonkun ihmisen vanhoihin sanomisiin tai väitteisiin, kun ei ole todisteita. Niin on tämä silleen niin kuin tosi hankalaa, että pitää olla selkeät todisteetkin sitten, jos henkilö oikeasti on tarkoittanut jotain, mikä on loukannut toisen ihmisen ihmisyyttä tavalla tai toisella. Tietysti seksuaalinen hyväksikäyttö tai henkinen hyväksikäyttö on niin kuin raakoja. Ja sitten meillähän on rikoslaki, jonka mukaan niin edetään.
Mutta se, mikä tekee tästä asiasta mun mielestä niin kuin vaikein, on se, että nykyään niin kuin se rangaistus saattaa olla jo siellä somessa käyty.
Ja
sitten kun sut tavallaan, niin kuin, jos se nyt asia menee esimerkiksi niin kuin oikeuteen asti, niin sillä ei enää niin sanotusti ihmisten niin kuin ison massan kannalta mitään merkitystä, miten se, mikä se oikeuden päätös on, vaan sä oot kärsinyt sen. Ja totta kai tässä nyt tulee tietenkin mieleen esimerkiksi Ville Rydman tästä niin kuin niin kuin historiasta, että eihän, se ei niin kuin ole enää niin hirveän merkityksellistä, miten se lopulta käy. Et kyllähän hän on niin kuin ryvettynyt ja hän on menettänyt paikkansa niin kuin siellä puolueessa ja sun muuta, että Että nämä niin sinänsä on tosi vaikea. Mun mielestä toi oli, niin kuin, toi oli kaikkein tärkein asia, mitä Ariel sanoi, se, että et se motiivi.
Joo.
Se on niin kuin se kaikkein tärkein asia.
Joo, koska esimerkiksi siis sanotaan näin, niin kuin, että vaikka tosi radikaali tapaus, mistä varmaan moni on siis samaa mieltä, että jos on niin kuin syyllistynyt vaikka lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön, että se on ihan kohtuullinen seuraus, että ei saa työskennellä enää lasten kanssa. Koska se on turvallisuuskysymys, siinä ajatellaan kuitenkin ensisijaisesti niitä lapsia, näin mä oon niinku käsittänyt, heidän niinku turvallisuutta, että se ei ole sinänsä niinku rangaistus sille hyväksikäyttäjälle, että sinä et saa ikinä enää nähdä lapsia, vaan että se on niille lapsille
suojaus,
niinku turva. Niin,
kyllä.
Niin sitten tavallaan niinku monesti tuntuu, että sitten välttämättä jotkut tietyt seuraukset ei olekaan niinku vähän sit liitykään siihen, tai pienemmistäkin asioista, vaikka jostain väärän termin käyttämisestä tai muusta, niin siinäkään ei välttämättä, että sitten jos sanotaan, että no ton kanssa ei nyt voisi enää tehdä vaikka yhteistyötä, että jos toi on sanonut asian vaikka, mistä kaikki ei ole samaa mieltä tai muuta, niin sitten et välttämättä, että palveleeko se sitten niinku ketään vai onko se oikeasti vaan niinku ikään kuin tarkoitettu rangaistukseksi sille ihmiselle. Ja jotenkin nyt silleen tähän tulee taas tämä hengellisyys, mutta itse olen niinku miettinyt paljon sitä, että mä oon tosi iloinen just, että en ole esimerkiksi maallinen tuomari enkä myöskään niinku taivaallinen, koska mä ajattelen, että mulla toi sähkökysymys, että mulla ei ole niinku sille osaamista tai tietämistä siihen. Mä koen ehkä, että mulla ei ole minkäänlaista varaa niinku tuomita tai langettaa minkäänlaisia semmoisia maallisiakaan niinku rangaistuksia kellekään. Et niinku jotenkin, mä oon ennen ollut tosi jyrkempi siis tässä asiassa niinku oikeasti, että mä oon ajatellut, että, mutta se on lähtenyt siitä semmoisesta kostoajatuksesta. Se ei ole lähtenyt puhtaasti vaan siitä, että haluaa välttämättä itselleenkään niinku oikeutta tai vaan se on semmoista vahingoittamista tavalla tai toisella, niin mä en tiedä, onko se välttämättä hyvä. Nyt mietin, että ei.
Ja ehkä cancel-kulttuurista mä mietin sitä, että mulla tulee siitä mieleen, että se on semmoinen median tuomioistuin. Ja sitten kun niin. Puhutaan median tuomioistuin, niin sä yllättävän niin kuin pienellä porukalla voit niin kuin tavallaan saada semmoisen niin kuin ison tavallaan vaikutuksen aikaiseksi. Ja siinä on se ongelma, että sitten jos siellä ei ole se motiivi hyvä, vaan siellä haluat tavallaan niin kuin mustamaalata toiseen porukkaan kuuluvia ihmisiä omaksi edukseen, niin silloin tavallaan me ollaan mun mielestä niin kuin väärillä teillä. Ja tämä, mitä sanoit, oliko se vastuun ottaminen niin, tai vastuun niin. Kantaminen, että et sitähän se tarkoittaa. Mm. Niin mun mielestä on kaksi täysin eri asiaa. Mm. Et yleensä kun puhutaan vastuun kantamisesta, niin siinä on vaikea niin kuin nähdä sitä, että mä nyt pyrin tällä jotain negatiivista, kun mä kannan vastuun.
Niin.
Siis sille,
niin.
Et, mutta sitten taas niin cancel-kulttuurista mulla tulee hirveän helposti se mieleen, että cancel nimenomaan oman edun tavoitteluun ja sillä tavallaan pyritään saamaan jollain niin kuin epäoikeudenmukaisella tavalla sitä vastustajaa vähän niin kuin sivuun siitä.
Se on ehkä vähän semmoista takaisin kiusaamista tietyllä tavalla, että jos se toinen onkin tehnyt jotain väärää, niin se on ikään kuin, no vähän semmoista, että no toi teki mulle ensin, niin mäkin saan tehdä sille. Ja sitten monesti puhutaan toki niistä valtasuhteista, että ne voi olla tosi erilaiset, että jollain saattaa olla hirveästi jotain niin kuin valtaa ja sitten se tekee jotain vahingollista jollekin, sit, jolla on niin kuin paljon vähemmän sitä valtaa. Totta kai siinä voi olla semmoisia eroja, mutta mä en välttämättä semmoinen niin kuin vihatuksi tuleminen ja semmoinen niin kuin julkinen nöyryytys tekee vaan vihaisempia ihmisiä ja niin kuin paljon niin kuin pahemmalla tavalla käyttäytyviä ihmisiä.
Jotenkin toivoisin, että se cancel-kulttuuri menisi niin kuin siihen, että joo, että ihmiset tiedostaa, että on olemassa niin kuin tietynlaisia rakenteita, että me pyrimme tekemään yleensä lainalaisuudet ja jotenkin miehille on vaikka joskus luontevampaa päätyä niin kuin tämmöisiin paikkoihin, missä sitten tehdään päätöksiä esimerkiksi. Sitten pitäisi saman aikaan miettiä, että onko näissä rakenteissa jotain, mikä sitten taas estää niitä kaikkia naisia päätymästä tämmöisiin asioihin, että sukupuolella ei siinä tietenkään pitäisi olla mitään niin kuin merkitystä. Sitten tässä kohtaa päästään myös rotukysymykseen, mikä on ollut todella niin kuin semmoinen kinkkinen niin kuin tietysti tuolla rapakon takana jenkeissä. Ja se, että niin kun tämä kysymys on monesti semmoinen luokkakysymys, että missä asut ja missä synnyt, niin siellä myös kuolet siinä niin kuin köyhyysluokassa ja ei päästä sieltä niin kuin parempi voipaisempaan niin kuin asemaan ja opiskelemaan ja niin edelleen. Ja sitten niin kuin puhutaan valtarakente, tämä köyhyyden kysymys ensiksi ja sitten, niin kuin, että se ei välttämättä ole, niin kuin, että me nyt ollaan rasisteja niin kuin sana siinä merkityksessä, että koska toi on ton värinen, niin hän ei ole yhtä tärkeä kuin minä, vaan että ei ole osattu niin kuin ratkaista niitä rakenteita.
Niin, ja siellä on se, että se historiahan on siellä tosiaan toki Jenkeissä ihan, tai että sehän on perustunut sille niin kuin rasismille tavallaan, miten se on rakentunut se yhteiskunta siellä. Mutta sitten tavallaan ehkä siinkin on semmoinen tietty ongelma, mitä mä näen tässä kulttuurissa tavallaan, että se on siirretty tosi moni asia suoraan vähän niin kuin tänne myös. Joo. Ja keskustelua vaikka tosi paljon samoilla termeillä kuin mitä Jenkeissä. Niinhän se näkee, että noillekaan ei ole mitään vakiintuneita suomalaisia, suomenkielisiä termejä, että siksi mäkin ne tässä niin kuin avasin, koska niillä ei ole. Mutta se välttämättä ei ole mun mielestä mitenkään haitallista, että niillä ei ole, koska välttämättä ne asiat, kaikki mun mielestä mitä Jenkeissä tapahtuu, niin ei voi ihan suoraan vaan siirtää tänne, vaan pitäisi mun mielestä pohtia ihan niin kuin Euroopan ja Suomen omaa kontekstia aina, mitä tulee näihin kaikkiin asioihin.
Mutta kyllä mä oon tosi huolissaan, mitä uutisia nyt kuuluu esimerkiksi yliopistolta, että siellä niin kuin professoreita ruvetaan niin kuin sille tyyliin lynkkaamaan. Että jos pitää nyt lukea joku kirja, missä nyt sitten on vaikka jotain tämmöisiä niin sanotusti nykyaikaan ehkä sopeutumattomia, niin sitten se on yhtäkkiä vaarallinen tila, että siellä ei voi olla. Niin ehkä menee mun mielestä vähän niin kuin yöveriksi.
Kyllä, siis esimerkiksi tämä joku Romeo ja Julia-keskustelu oli jossain vaiheessa, jotain Shakespeare ei saanut, tai että se on jotenkin semmoisen turvattoman, niin siis varmasti, siis mullekin tulee monista teoksista niin kuin semmoisia ikäviä fiiliksiä, voi muistuttaa jostain omista kokemuksista ja muuta, että en ollenkaan vähättele sitä, mutta sitten se ei välttämättä mun mielestä, niin kuin musta se olisi ihan hyvä, että voisi myös tutustua sellaisiin teoksiin ja opiskella asioita, mistä tulee myös jotenkin epämukava olo vaikka toisesta
maailmansodan.
Niin, sille, että vaikka niin kuin, sille toisen maailmansodan aikaisten asioiden lukeminen on ihan todella ikävää ja voi olla monilta syistä tosi ahdistavaa, mutta vaikka se, että sit siitä ei luettaisi mitään, koska siitä voi tulla ikävä olo.
Emme opi historiasta ja vältä siltä niin kuin vastaisuudessa, että jos ajattelee, mitä Mariupolissa tapahtui tai
niin.
Kaupungissa, jonka nimeä nyt en edes muista, kertoo vaan joko huonista unista tai sitten siitä, että tuota tavaraa vaikka Ukrainassa tulee niin paljon, että maailmassa tapahtuu jatkuvasti pahaa. Mitäs mieltä olette tästä, kun Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama tuossa pari vuotta sitten niin kritisoi netissä yleistynyttä tuomitsemiskulttuuria, mistä tekin tässä puhuitte, ja se on ilmennyt esimerkiksi ilkeämielisenä sivalluksena tai ihmisten siirtämisenä vihollisleiriin väärien mielipiteiden vuoksi. Hän otti aihepiirin kantaa nimeään kantavan Obama Foundation-nimisen säätiön tapahtumassa järjestetyssä paneelissa. Ja siinä hän sanoi muun muassa, että tämä ajatus puhtoisuudesta, tinkimättömyydestä ja siitä, että olet aina poliittisesti valveutunut ja kaikki sellainen, siitä kannattaa päästä ylitse nopeasti. Koen ihmisten ajattelevan, että edistän muutosta olemassa ja että se riittää. Ja sitten hän kertoo tästä verbistä woke, että koska, katso kuinka valveutunut woke minä olin, näytin sinulle paikkasi. Ja hän tässä niin kuin sanoi, että tämä ei ole aktivismia, eli ei edistetä niitä asioita oikealla tavalla. Siinä ei ole kyse muutoksen edistämisestä, jos vain heität kiviä, et luultavasti pääse kovin pitkälle.
No muistan, kun tämä tuli ja mä olin ihan samaa mieltä, siis olen edelleen ihan samaa mieltä Obaman kanssa
tästä. Eli puhutaan tästä, että ruskea poliitikko tai ehkä vähän tummempi kuitenkin, niin tässä ja vielä presidenttinä, liberaalina presidenttinä, niin tämä oli siinä mielessä niin kuin varmaan monille semmoinen erikoinen niin kuin fiksaatio, että mitä tässä tapahtuu, että Obama sanoikin näin.
Joo, se on muista rohkea veto, mutta se myös kertoo siitä, että hänellä on tietynlaiset arvot ja hän uskaltaa seistä niiden, niin kuin, niiden päällä, vaikka tietää, että sit varmasti tulee myös jonkun verran niin kuin kuraa niskaa, että kyllä mä veikkaan, että ei kaikki ihan tykännyt tuosta lauseesta.
Ei, siitä mä muistan, että siitä kirjoitettiin ja moni oli niin kuin tosi eri mieltä ja järkyttynyt siitä, että miten just nimenomaan Obama voi sanoa noin.
Mutta turvallinen tila, mitä tämä itse tälleen vielä päätteeksi voisitte ajatella, että kun pointtina varmaan se, että okei, että tässä on tämmöinen asia, että pitäisi niin kuin ajaa tätä ja koetaan, että tämä on hyvä asia. Ja sitten se dialma, eli esimerkiksi, no annan yhden esimerkin. Tässä oli, oli tarkoitus semmoista keskustelua järkätä, että on transsukupuolinen ja sitten on joku transjärjestön edustaja. Ja he puhuvat sitten siitä translaista, että onko se hyvä juttu vai ei. Tämä transsukupuolinen niin oli sitä mieltä, että laki ei ole siinä mielessä hyvä, että vie niin kuin maton jalkojen alta tämmöisiltä, jotka haluaa oikeasti sitä transprosessia ja on kokenut sitä sukupuolidysforiaa silloin teininä, mutta sekin niin kuin tavallaan piti punnita pitkän kaavan kautta, ettei niin kuin nuorelle pitää nykyinen mieshenkilö. Niin heitä sitten nimitettiin transfoobikoiksi. Nämä kaksi kaverusta, jotka sitten tuli tähän jututettavaksi, löytyy tuolta Day Plusasta tämä haastattelu. Se oli erikoista niin kuin huomata, että okei, että teitä niin kuin nimitetään transfoobikoiksi, te olette transseksuaalia molemmat tai transsukupuolisia. Ja he vaan kertovat, että se on niin kuin mahdotonta käydä sitä keskustelua, kun heille ei ovia avata.
Kyllähän sananvapaus on niin kuin kaventumassa koko ajan. Et se justiin, että pienimmästäkin asiasta, niin välttämättä semmoisia juttuja. Tässä nyt oli tämmöinen sananvapauskeskusteluhan, oltiin järjestämässä ja sittenhän oli isot jutut siitä, kun kirjastot ei päästänyt sinne sisään, koska järjestäjien taustalla oli semmoisia tahoja. Muun muassa Päivi Räsänen, koska oli siellä mukana keskustelussa, niin hänen taustallaan oleva joku järjestö, mä en nyt muista
sitä. Kansanlähetys varmaankin.
Niin, ei ollut kansanlähetys, vaan se oli joku tämmöinen yhdistys, minkä mukana hän oli, mutta tavallaan tämä koettiin, että ei voida päästä tätä tänne keskustelemaan. Ja sitten samaan aikaan viikon päästä siellä oli taas niin sosti vähän jotain vastakkaista asetelmaa suosiva niin kuin paneeli, ja heille oli avattu kaikki ovet. Eli siellä tavallaan niin kuin toimihenkilöt oli ei, vaikka niin kuin, eikä siinä katsottu lakia mitenkään, vaan se oli vaan, että tavallaan se heidän mielipide on nyt tämä, että tämmöistä ei voi täällä tehdä. Niin tämä on tavallaan, että ruvetaan kaventaa tavallaan sitä, että mitä saa puhua missäkin.
Joo, ja toi on mun mielestä tosi hankala juttu, kun esimerkiksi niin kuin mä ymmärrän sen hyvin, että jos joku ihminen, jolla ei ole mitään käsitystä vaikka niin kuin transsukupuolisuudesta tai että minkälaista se on, niin kuin vaikka minä enhän mä tiedä, että minkälaista on elää transsukupuolisena, että mä alkaisin juuri nimenomaan asioista mitään tietämättä niin kertomaan jotain mun mielipiteitä, mitkä olisi jotenkin semmoisia, mitkä voisi olla haitallisia niin kuin transsukupuolisille, niin kyllä mä ymmärrän siis sen, että mua voitaisiin sanoa niin kuin transfoobiseksi, mutta sitten toi on musta tosi hankalaa, että jos on sitten niin tavallaan samaan vähemmistöön kuuluvia ihmisiä, kellä on keskenään tosi erilaisia, että mä ymmärrän sen niin kuin tietyllä tavalla, että voi olla kaikenlaista semmoista niin kuin vaikka sisäistettyä niin kuin, transfobiaa tai sisäistettyä homofobiaa, että mä oon kerran kuullut, kun yksi, joka on itse homoseksuaali, niin sanoi, että voi olla homo vapaasti, mutta että presidenttinä ei pitäisi olla niin kuin homoa. Ja se oli mun mielestä tosi hurjasti sanottu tavallaan, kun mä mietin sitä, että hän on itsekin niin kuin homo. Ja no en siis tietenkään ymmärrä myöskään, että miten se estäisi presidenttinä toimimisen, mutta siis, että voi olla tämmöisiä niin kuin haitallisia. Niin. Ja tavallaan, että et vähemmistöjen sisällä voi olla erilaisia näkemyksiä myös, et koska ehkä tuossa Obama-hommassakin siinäkin esimerkissä oli se, että tavallaan ajatellaan, että niin kuin Obama vaikka ihonvärinsä takia niin olisi jotenkin automaattisesti jotain mieltä, niin silloin mun mielestä mennään helposti siihen, että typistetään, että ikään kuin vähemmistötkin olisi aina keskenään kaikesta samaa mieltä. Että tavallaan, koska vähemmistön sisällä löytyy siis kaikenlaisia ihmisiä ihan niin kuin, ja kaikenlaisia mielipiteitä aina.
Jälkiistunto.
Ja ihan vielä hetkeksi aikaa tässä jälkiistunnossa palataan Kaarina keskustelija ja Linda-Maria. Iloinen juhla, toisille haikea, toisille sekä että tai ehkä yhden tekevä liittyen sitten ties mihinkä teemoihin, mutta isänpäivää vietetään, niin Mika Poutala, sinä olet kaksin vai kolminkertainen isä. Joo.
Kyllä. Joo, koto löytyy 11- ja 8-vuotiaat pojat ja sitten 2-vuotias tyttö.
Millä mielellä vietät isänpäivää, kun sitten kuitenkin siellä taustalla saattaa olla, tai kelaatko sitä vielä, että menetit oman isäsi kuitenkin nuorena?
En oikein. Asiat on niin kuin, ja sinut, että kyllä se isänpäivä aina niin kuin on semmoinen niin kuin juhla ja positiivinen asia kyllä. Että se oikeastaan, mikä mulle isänpäivässä on niin kuin kaikkein hienointa, on nähdä se, kun lapset on niin innoissaan siitä yleensä, että he on tehnyt jotain ja pääsee antamaan se, he odottaa sitä antamista, niin se on jotenkin niin kuin siinä hirveän hienoa. Että esimerkiksi joulussa, vaikka he sielläkin antaa lahjoja, niin siellä he kuitenkin odottaa enemmän. Että tässä se mun mielestä myöskin niin kuin lasten kannalta tulee tosi makeasti se, miten iso ilo sillä antamisella on. Kyllä se on hieno hetki.
Joo, mä luulen, että aika moni päiväkotityöntekijä ja opettaja allekirjoittaa tuon, että tälläkin hetkellä moni varmaan kuvistunnilla sitten viimeistelee niitä korttia, mitä sitten tekee. Linda-Maria, isänpäivä. Niin. Varmaan haikeassa mielessä.
Joo, kyllä, että tosiaan isä kuoli tuossa pari vuotta sitten, niin kyllä, haikeassa merkeissä.
Ja teillähän oli niin kuin oma tarina kuitenkin, joka sai niin kuin kuitenkin positiivisen päätöksen.
Niin, eikö näin? Kyllä joo, että me vuosia ei oltu tekemisissä sit keskenämme, mutta sitten puoli vuotta ennen kuolemaa, niin sitten saatiin korjattua ne välit, että sinänsä niin kuin kuitenkin positiivisempi olo ehkä jollain tavalla kuin sitten aikaisempina isänpäivinä, että ne on aina ollut mulle haikeita, mutta nyt jotenkin tänä vuonna niin kuin ei ole sitä, tai on jotenkin tosi semmoinen niin kuin ikävä fiilis ja toivoo, että menisi niin kuin nopeasti omalta osalta ohi, kun jotenkin nyt se niin kuin jotenkin on ehkä antanut tilan sille, että voi myös siitä kuolemasta olla sit myös niin kuin surullinen, eikä pelkästään sit vaan tarvii jotenkin pinnistää sen pelkän kiitollisuuden kanssa, vaikka toki se on aina se päällimmäinen tunne ja niin kuin on erittäin iloinen, että mulla on, niin kuin on kuitenkin olemassa se isä niin kuin, toisin kuin sitten aikaisemmin, mutta niin kuin se, että ei nyt hänen kanssa voi viettää aikaa, niin kyllä se on kamala.
Jotenkin vuosia sitten sain kutsun mennä keikalle vankilaan ja isänpäivänä. Ja sitten siinä niin kuin nuorena miehenä niin kuin mietti, että niin, että täällä te olette kuuntelemassa sitten niin kuin musiikkia, haluaisitte varmaan olla ehkä jossain muualla, niin kuin just tänään niin kuin perheittenne parissa. Ja sitten saman aikaan niin kuin miettii sitä, että jos päätyy miettimään tällaisia hengellisiä asioita, ja sitten kun Jumalasta puhutaan vaikka tietysti hänellä tämmöistä niin kuin biologista sukupuolta ole niin kuin isä Jumalana, mutta kuitenkin puhutaan isästä. Niin mitä te ajattelette siitä, että niin kuin se oma isä, mikä täällä on ollut, niin jollain tavalla vaikuttaa siihen, miten ajattelee taivaallista isää?
No kyllä mä luulen, että silloin on vaikutusta. Et mä muistan niin kuin tosi elävästi, kun oma isä kuoli, kun mä olin 7 vuotta, niin mä tunsin jotenkin tosi vahvasti sen, että mulla silti on isä ja taivaallinen isä. Mä oon niin pienestä asti ollut uskossa ja käynyt seurakunnassa ja tälleen näin, niin se oli mulle yksi isoimmista tavallaan niin turvasatamista silloin, että vaikka oma fyysinen isä lähti, niin hengellinen isä kuitenkin on aina mun puolella.
Joo, mulla on aina ollut kanssa siis vahva suhde niin kuulutuksissa mielessä.
Hyvää isänpäivää kaikille sitä viettäville ja kiitoksia Linda-Maria Raninen ja Mika Poutala teille jälkiistunnosta. Hyvinhän tämä meni.
Kyllä.
Jälkiistunto.